В предишното предаване ние изучавахме 33-та и 34-та глави от книгата Изход, в които разгледахме пътуването на Израиля, ролята на шатъра за срещане, обърнахме внимание на факта, че каменните плочи бяха подновени. Подновена бе и мисията на Моисей. Тази вечер ние ще се спрем на глава 35-та. Темите в главата са Съботата, даренията за скинията, Веселиил и Елияв са призовани да работят по скинията. В тази глава Господ отново за трети път говори на израелтяните за съботата. Подир това Моисей събра цялото общество израелтяни и им каза: Ето какво заповяда Господ да правите. Шест дена да се работи, а седмият ден да ви бъде свят. Събота за почивка, посветена Господу. Всеки, който работи в този ден, да се умъртви. В съботен ден да не кладете огън в никое от жилищата си. Книгата Изход, глава 35, от 1 до 3 стихове. Господ настоява, че основната причина за съботата е, че тя принадлежи към първото творение. В съботния ден Бог си е починал. Тъй като човечеството е обърнало гръб на Бога и е започнало да се отдалечава от Създателя си, така човекът се отказва да пази съботата. Господ казва, че съботният ден ще бъде специален знак между него и израелтяните. Бог започва да поставя правила, които важат повече за Израел в обещаната земя, отколкото на някое друго място. Ако някой работи в съботния ден, ще бъде убит с камъни. Днес обществото трудно би могло да се справя без да се работи в събота. Да речем, че не се пали никакъв огън в събота. Това би причинило големи проблеми на Северния полюс. Божиите закони са били създадени за условията на земята, в която са живели израелтяните. Сега ще поговорим за даренията на скинията. Моисей още говори на цялото общество израелтяни, казвайки: Ето какво заповяда Господ, като каза: Съберете помежду си принос за Господа. Всеки, който е сърдечно разположен, нека принесе принос за Господа. Злато, сребро и мед. Книгата Изход, глава 35, 4 и 5 стихове. Един стар християнин пуснал в дискуса 5 лева вместо 1 лев. Забелязвайки своята грешка, след службата почнал да се увърта около дякона, за да я поправи. Грешно е, Иване, да ги замениш сега, му казал дякона. Е, тогава пък ще ми се зачетат на небето, успокоил се Иван. Не, не, заявил дякона, на небето ще ти се зачете само 1 лев, понеже си възнамерявал толкова да пуснеш. Уважаеми приятели, на небето се зачита само намерението. Както казахме, тези дарения за изработването на скинията трябва да бъдат доброволни. Израелтяните не са били задължени да носят нищо. Не става дума за десятък. Това е доброволно дарение. Освен злато, сребро и мед, те могат да носят и други неща, както ще видим. Синьо, мораво, червено, висон и козина. Червено боядисани овчи кожи и язовски кожи, ситимово дърво, масло за осветление, аромати за мирото за помазване и за благоуханното кадене, ониксови камъни и камъни за влагане на ефода и на нагръдника. Книгата Изход, глава 35, от 6 до 9 стихове. Това са различните предмети, които израелтяните могат да дадат за построяването на скинията. През онези дни не е съществувало законно платежно средство. Разплащали се чрез размяна на стоки, затова израелтяните се давали за Господнето дело стоки вместо пари. И всеки между вас, който има мъдро сърце, нека дойде, та да се направи всичко, което заповяда Господ. И пак дойдоха всеки човек, когато сърцето подбуждаше, и всеки, когато духа разполагаше, и донесоха принос Господу за направата на шатъра за срещане и за всяка негова служба и за светите одежди. Дойдоха мъже и жени, които имаха сърдечно разположение и принесоха гривни, обеци, пръстени, маниста и всякакви златни неща, както и всички, които принесоха какъв да е бил златен принос Господу. И всеки, у когото се намираше синьо, мораво, червено, висон, козена, червено боядисани, овчи кожи и язовски кожи, принесоха ги. Всички, които можаха да направят принос от сребро и мед, принесоха принос Господу. И всички, у които се намираше сетимово дърво, за каква да било работа на службата, принесаха ги. Израелтяните принесаха доброволен принос Господу, всеки мъж и жена, които имаха сърдечно разположение да принесат за каква да било работа, която Господ чрез Моисея заповяда да се направи. Книгата Изход, глава 35, от 21 до 29 стихове. Неодавна една вярваща сестра разказа следното. Когато тя и съпругът ѝ се оженили, те решили от всичко, каквото придобиват, да дадат десятък на Господа. Няколко години по-късно съпругът ѝ предложил да ни отделят вече десятък, тъй като имали 8 деца, които трябвало да хранят, да обличат и да им дадат образование. Тя го помолила да й даде време да се моли относно този въпрос. Когато съпругът пак споменала за това, тя му казала, че специално по този въпрос се е молила и колкото повече се моли, повече в нея е мисълта за Божието обещание, което те приели отначало. Те давали десятъка си и Бог ги благославял. Тя се страхувала, че ако сега спрат десятъка, Бог ще спре благословението си. Колкото се отнасяло лично до нея, тя била готова да се жертва от облекло, храна и от други нужди в къщи, отколкото да ограбва Бога от десятъка му. Съпругът ѝ полуохотно се съгласил да продължава да дава десятъка при тези условия. Когато наближило Рождество, тя почнала да мисли за традиционната помощ, която давала всяко година на бедните около нея. Но тази година доходите им били много малки. Като миела чиниите, тя се молила за това. Изведнъж минало и през ума. Защо не помолиш Бог да се погрижи за това чрез някой друг? Веднага тя отишла в спалнята, където коленичила и се помолила. Още същия момент почувствала, че парите са сигурни, като че ли са в нея. След обяд, връщайки се от работа, най-голямата й дъщеря казала: «Майко, дай си ръката». Поставяйки в ръката й 3 20 левови банкноти, като казала: «Еди коя си, ни изпрати тези пари да ги раздадеш за бедните, като ми каза, че ти ще знаеш по-добре къде ще хванат място, отколкото тя знае». Завеждайки дъщеря си в спалната, те пак коленичали, този път не за да се молят, а да благодарят на Бога, че така бързо и щедро е отговорил на молитвата й. Често се задава въпросът, откъде израелтяните са взимали материалите и предметите, които трябва да дават за скинията, като са били толкова време роби в Египет. Спомнете си, как Бог казва, че те ще излязат от Египет с големи богатства. Книгата Битие, глава 15, стих 14. Той просто взема мерки израелтяните да получат полагащите им се заплати за годините робски труд. Египтяните толкова са се радвали да се отърват от израелтяните, че им дават каквото поискат. Така Израел напуска Египет със значително богатство. Тогава рече Моисей на израелтяните: «Вижте, Господ повика по име Веселиила, син на Урия, Оровия син от Юдовото племе, и го изпълни с Божия дух в мъдрост, разум, знание и всякакво изкусно работене». Книгата Изход, глава 35, 30 и 31 стихове. Веселил е човекът, комуто Бог дава способност да изработи предметите за скинията, които са от голямо значение. И той тури в неговото сърце и в сърцето на Елиава, Ахисамаховия син от Дановото племе, да получат. Книгата Изход, глава 35, 34 стих. Бог дава на Веселил и Елиав способността да предават уменията си на други. Изпълни с мъдрост сърцето им, за да работят всякаква работа на резбар, на изкусен художник и на везач в синьо, в морово, в червено и в висон, и на такач. С една дума, работа на уния, които вършат каква да било работа, и на уния, които изобретяват художествени изделия. Книгата Изход, глава 35, стих 35. Скинията е била едно прекрасно произведение на изкуството. Била е като перла в пустинята. Не е била голяма като склад, а е със скромни размери. Изчислено е, че в изграждането на скинията са били вложени около 10 милиона лева според стойността на металите от преди няколко години. Тази стойност би била дори по-голяма във време на инфлация. Скинията е била Божията скъпоценна перла, образ на Неговия син Исус Христос. Сега преминаваме към глава 36 от книгата Изход. Приносите са предадени на занаечиите. Количеството на приносите бива ограничено. Изработват се завесите, покриват завесата пред ковчега на завета и покривалата за входовете. В тази глава се връщаме към скинията. Вече видяхме инструкциите за построяването й, а сега ще видим как я изработват според получените инструкции. Много е важно да се спазва моделът, защото скинията е Божият портрет на Христос и е Негов символ. Моисей каза още: Веселил, Елияв и всеки, който умее, в чието сърце Господ е турил да върши каква да било работа за службата на светилището, нека работят според всичко, което Господ е заповядал. Книгата Изход, глава 36, стих 1. Всеки от бригадата на работниците, която вероятно е била доста голяма, се включва в построяването на скинията с мъдростта и уменията, които Бог е вложил в сърцето му. Начело е бил Веселиил. Тогава Моисей повика Веселиила, Елиява и всеки, който умееше, в чието сърце Господ беше турил мъдрост, всеки, когато сърцето подбуждаше да дойде при работата да я свърши. Книгата Изход, глава 36, стих 2. Обърнете внимание на нещо, което е от голямо значение за Господното дело. Ако служите Господу, недоволствайки и без желание, по-добре не го правете. Бог не може да използва подобно отношение. Скинията се изгражда от хора, които изработват прекрасни предмети и вещи, за да послужат при поклонението пред Господа. За тях това не е просто една работа. Те не си гледат часовника през 5 минути. Тези мъже не принадлежат към някакъв съюз, в който работят определен брой часове на ден през седмицата, а след това си почиват. Те не изграждат скинията, понеже тя е тяхно задължение. Нито работят, защото се налага. В миналото са били роби, а сега отново работят като такива, но този път, защото така искат. Влагат цялото си сърце в работата си. Така трябва всеки да работи за Божието дело. Веднъж един млад проповедник каза: «Обичам служението, но не обичам да проповядвам». По-добре би било да се откаже от служението. В него няма място за хора, които не обичат да изучават и да проповядват Божието слово. Ако един проповедник не може да си върши работата с ентусиазъм, тогава изобщо не трябва да се захваща с това служение. Веселиил моментално откликва на призива. Накъде се отправя той? Към футболното игрище или на някоя парти? Не, той отива да работи за Господа. Знаете ли, ако хората идват на църква с ентусиазъм, не след дълго целият град ще поиска да разбере какво става там. Ще настъпи съживление. Божието дело трябва да се върши с радост и удоволствие. Трябва да му служим с готовност. В послание към Римляни, глава 14, стих 5, апостол Павел казва: «Всеки да бъде напълно уверен в своя ум». Ето така трябва да служим на Господа. Трябва да сме напълно убедени, че му служим, защото искаме да му угодим. И отново в първото послание към Коринтяните, глава 9, стих 16, апостол Павел казва: «Горко ми, ако не благовествам». Апостол Павел желая да проповядва благовестието. Онези 300 мъже с Гедеон слизат при водата, но не се облягат на брега, за да лочат като кучета. Те потапят ръце във водата и поднасят шепи към устните си, като в същото време наблюдават дали не идва врагът. Тези мъже казват: къде са тия мадиамци? Нека само да ни паднат. Тази история е записана в книгата Съдии, глава 7. От такъв ентусиазъм се нуждаем днес в църквата. За съжаление, църквата изобилства с мъртви светии. Имам предвид мъртви, преди да са били погребани. И те приеха от Моисея всичките приноси, които израелтяните бяха принесли, за да изработят работата за службата на светилището. А като му принасеха всяка заран още доброволни приноси, всичките мъдри мъже, които работеха на цялата работа за светилището, дойдоха всеки от работата, която вършеше. Говориха на Моисея, казвайки: людите донасят много повече, отколкото е нужно да служи за работата, която Господ заповяда да се извърши. Книгата Изход, глава 36, от 3 до 5 стихове. Това е единственото място, доколкото знам, където на хората се казва да престанат да дават. Те донасят много повече, отколкото е необходимо за построяването и обзавеждането на скинията. Затова Моисей заповядата прогласиха в стана, като казаха: никой мъж или жена да не работи вече за принос за светилището. И тъй людите се въздържаха, да не принасиха вече. Книгата Изход, глава 36, стих 6. Хората биват помолени да не носят повече, за да разберат, че вече са събрали достатъчно. Това наистина е изумително, особено когато знаем, че те са излезли от робство съвсем наскоро. Преди никога не са притежавали каквото и да е било, а сега, когато са разполагали с такива богатства, човек би предположил, че не биха се разделили толкова лесно с тях. Но израелтяните дават свободно, с желание и радост на своя Бог. Каквото и да вършите за Господа, това е начинът, по който трябва да го правите. Така иска Бог да го вършите. Бог желая да даваме с радост. Преди години имаше един девиз, който гласеше: давай, докато те заболи. Но Бог казва: ако те боли, не давай. Ние трябва да се покланяме и да даваме на Бога с радост. В тази глава отново преминаваме през различните части и предмети на скинията. Макар да изглежда като повторение, сега е различно. Преди бяха дадени само скиците за скинията, а сега виждаме самото изпълнение на построяването й. Тук работата по скинията започва реално. Завесите. И всичките изкусни мъже, измежду ония, които работиха, направиха скинията от 10 завеси от препреден висон и от синя, морава и червена материя, и на тях извезаха изкусно изработени херовими. Книгата Изход, глава 36, стих 8. С тези завеси е била покрита цялата скиния. С тях се завивали всички нейни предмети, докато са пътували през пустинята. Това е външната ограда. Фино изтъканият египетски висон говори за Христовата праведност, за неговия характер и дело. Тя е символ на праведността, която той ни дава, за да се облечем в нея и да можем да застанем в Божието присъствие. Важно е да отбележим, че Христос е достатъчен да задоволи нуждите ни. Той е способен да ни спаси, да ни избави. Той може да ни опази. Дъските и подложките. Завесите от коза козина, покритията от овнешки кожи, както и дъските и техните подложки също символизират Христос. Скинията е била дълга 30 лакътя, широка 10 и висока също 10 лакътя. Дъските са били широки 1 лакът и половина и са били доста тежки за носене по пътя през пустинята. Затова са ги принасяли с каруци. Но всички предмети от скинията са били носени на рамене от свещениците от Левиевото племе. Златните дъски трябва да се поставят изправени, но всяка си има определен брой подложки от сребро. Така, цялата скиния е била поставена върху сребро. а среброто символизира изкуплението. Скинията е била сглобена в единна конструкция чрез лостове. На всяка дъска са поставени хълки и когато тя бъде изправена, лостовите биват промушени през хълките и така свързват скинията в едно цяло. Конструкцията наистина е била доста здрава. В скинията има и вътрешна завеса, която е разделя на две помещения, като по-малкото е пресвятото място или Светая Светих, а по-голямото – святото място или светилището. Всичко в скинията изобразява някакъв аспект от личността или делото на Господ Исус Христос. Уважаеми приятели, в това предаване тази вечер ние изучавахме 35-та и 36-та глави, в които се спряхме на даренията за скинията, на призоваването на Веселиил и Елияв, на конструирането на скинията и частите й, завеси и дъски с подложките им. В следващото предаване ще изучаваме глава 38 от книгата Изход. Бог да ви благослови!